Rade. Šiandien norėčiau pašnekėti vieną socialinę temą, per kurią išeisiu truputėlį į temą aktualią vaišnavom visur. Tai yra į tą temą, kaip sakyti, išėjo mintis, kai pamatau, kaip indusai nebeseka savo religinėm normom. Tu prasme, vegetarinio normalaus maisto vis sunkiau ir sunkiau rast, tokiam kaip Delija, didmiesčiuose. Pilnu tempo eina mėsa, žuvis, kiaušiniai, pilnu tempo eina rūkimas, alkoholis, pornografija, prostitucija, pilnu tempu. Tiesiog kali taip įsiveisus yra, kad vajai. Ir po to, kai indusai atvažiuoja į kokius nors prie jūros, į paplūdimius, į kurortinius miestus, ten dar daugiau viskas subujoja. Va. Ir kai tu matai va visus tuos kaip indai nebeseka savo tradicijom, nebesilaiko švaros tokios, nebesilaiko moralės normų, mitybos normų, elgesio normų. Pradedi klausti, žinai, kodėl? Daug be abejo yra priežasčių ir teko ir su dirbtiniu intelektu padiskutuoti, jisai ten suveda stipriai į didmiesčius, ir kai didmiesčiuose nebėra bendruomenių, nebėra prieš ką tu neši atsakomybių, nes kaimuose tai būdavo išplėstinės šeimos, būdavo šventikai, tu būdavai kaip ir suvaržytas, tai visi stebėdavo, tu priklausytavai bendruomeniai, būdavai galėtas ir nubausti. Nu, o čia didmestė, tu prieš nieką neneši atsakomybės, plus visi tai daro, plus internetas, technologijos, nu ir taip toliau. Daug kitai suveda, bet aš ką pastebėjau, aš netgi tos dalykus pastebėjau ir kaimuose Indijos, kad tas lydimas eina į šoną labai didelis, kur yra dar ir bendruomenės, ir šventikai. Tai aišku, galima čia suvesti ir į kali įtaką, kali jūgos progresą, kada kali dievas, kali pusdevis, jisai veikia žmonių sąmonę ir skatina nuodėmiai. Bet aš kitą rakursą noriu pagriebti, kurį aš tikrai pastebiu. Aš pastebiu, kad indusai, jie iš tikrųjų gyvena labai prastom sąlygom, lyginant su Europą. Be abejo, yra sluoksnis indusų, kurie yra pasakiškai turtingi ir mum europiečiam ten nei pasvajot, bet tai yra tikrai mažas procentas, manau. Bet didelė dalis indusų iš tikrųjų gyvena labai, labai, nu, kaip tai yra, kaip vis tiek trečio pasaulio šalis ir visokias paėmus paslaugas, ar tai būtų sveikatos paslaugos, ar švietimo paslaugos. Nu, yra labai daug problemų ir aš manau, čia europietis su tokiais indusiškais atlyginimais tikrai nepagyventų. Netgi Delijava, kai buvau, tai nu, nors ir matai tuos namus ir prabangesnius namus, bet viskas skendi tuose dulkėse, tuose, nežinau, tame begaliniai masiai žmonių, dulkių, mašinų ir chaose. Ir tas susisiekimas nėra paprastas ir taip toliau. Aišku, yra Delio metro, visa kita, bet kai pažiūri tas vidutinė klasė žmonių, kaip jie vargsta, ir kaip jiem yra sunku atsistoti ant kojų ir aplamai turėti normalų žmogaus gyvenimą. Tai yra labai labai vargingas tas gyvenimas, dėl to daug indusų nori tos vakarus išsprūsti. Tu supranti vieną dalyką, kad tol, kol žmogus neturi normalių gyvenimo sąlygų, tiesiog ne kaip gyvūnas gyvena, bet tiesiog normalių gyvenimo sąlygų, jisai dažnas žmogus neužsiims praktikum dvasiniam. Ir jisai bus linkęs tas dorovinės, religinės normas atidėti tam, kad pragyvent. Man va toks ateina, čia mano grinai toksai asmeninis, žinai, požiūris, kad žmonės nusisuka nuo religijos dalinai dėl to, kad jų protai užimti tiesiog materialaus gerbuvo kėlimu. Nes kai tau stinga elementarių dalykų, stinga elementaraus būsto, gero maisto, darbo vietos, normalaus uždarbio, kad ten galėtum išvažiuoti ar palsėti kažkur, tu tiesiog, nu, tik labai dorybingas žmogus gali atsisukti Dievą ir prašyti, kad jam padėtų. Daugumas jį tiesiog spjauna į tas visas pamokslus, į tas visas vedas, šventikus ir šventyklas ir tiesiog ima ir daro tai, ką reikia daryti. Ir nebegali laikytis daugiau tų askezių, nes jau tas pats gyvenimas su mažu pragyvenimo lygiu, tas vargingas gyvenimas jau yra askezė. Ir dar laikytis kažkokiu tai religiniu taisykliu, kad ten nevalgyt kiaušinių, ar ten nevalgyt česnakų svogūnų, ar tenais neišgert, kai yra tiek streso, ar ten neparūkyt, ar su kokia moterim nepasangulauti. Jau jiem yra per daug. Tiesiog žmonės nori normalaus gyvenimo ir tas labai ryškiai matosi, jeigu nuvykti į kokį Indijos kurortą prie jūros, kad ir tą patį Jagannatha Puri ar kitus, tu pamatysi, kaip pasakyta, kaip žmonės, jie tiesiog visa savo esybė, visom savo lastelėm, o veržiasi į tą malonumą, bando ištrūkę iš tų miestų, iš to užterštumo, bando tiesiog nu, kažkokį tai gyvenimo džiaugsmelį pagauti. Bet ta, kaip sakyt, iš mūsų požiūrio taško va, taip sunkiai begyvenančius sluoksnis, kurie ten, žinai, nepasižymi didelėm pajamom, tu matai tuose veiduose tą alsavimą jauti, kad tiesiog žmonės nori normaliai gyventi. Nuskurdinta šalis, dalinai Britų nuskurdinta ir aplamai okupacijai prabuvusi, man atrodo, ar 800 metų berods. Nu kur tu čia? Tai vat ir tikrai yra, nu kaip, daugumas gyvena tikrai, aš manau, nenormaliuose sąlygos. Ir tik didmiesčiai jau pasiūlo kažkokios tai galimybės darbo ir geresnio uždarbio, bet ten atsiranda kitos problemos. Susijusios su didmiesčiais, kaip užterštumas ir stresas begalinis. Prie tokio streso ten nerūkyt, negert, nu, aš nežinau, čia tik labai stiprus žmogus gali. Ir ta, tokia, aš noriu pasidalinti tiesiog bendrą tokį vat, mechanizmą, kad dvasinė praktika, dvasinis gyvenimas, jisai, jeigu žmogus labai dorybingas, jisai bet kokį atvejį praktikuos, ar jam sunku materialiai, ar jam gerai materialiai, bet visumoj tu gali papildomas regulas, papildomas taisyklės, papildomas praktikas daryti tada, kai tau materialiai bent jau baziniai dalykai yra. Bet jeigu tau bazinių dalykų nėra ir tu gyveni kaip šuo, kaip sakyti, tai vargu ar tau bus laiko ir noro dar kažką daryti, Ir dar prisimti kažkokius tie pribojimus, kai tau visą dieną sukasi galvoj, kaip pragyvent, kaip pragyvent, kaip nusipirkti, kaip susitaupyti ant kokiem baldam, ar tenais bent jau motorolerį nusipirkti, ar bent mašiną paprastų ten nusipirkti. Tasme, yra tas momentas, dėl to vat, vediniai kultūrai būdavo tos keturi tikslai. Pirmas būdavo dharma, tai atlik savo pareigas. Po to atliekant pareigas ateina artha, ateina turtas, nu, materialus gerbuvis. Ateina žmona, vyras, vaikai, pinigai, nekilnojamas turtas, dar kažką. Atliekant savo profesinės pareigas, ten socialinės pareigas. Ir po to eina dharma, artha, kama, eina pasitenkinimas. Tau leidžiama yra tenkintis. Taip, tenkintis dharmos ribose. Taip, ne, kaip pasakyti, jeigu tu nori seksualinio gyvenimo, vat, susikurk šeimą, nori tenkintis vaikai, žmona, vyrus, susikurk šeimą, nori tenkintis kelionėm, keliaukų, daiktais, pirktus daiktus, nu ir taip toliau, tu darmos ribose. Ne tai, kad ten eik paleistuvauk, arba eik vok, ir taip toliau. Darmos ribose. Ir po to tik eina mokša. Ketvirtoj vietoj, tai yra noras išsivaduoti. Ketvirtoj eilėj, būtent po pasitenkinimo eina noras išsivaduoti. Tada pas mus, kaip pamokslavimo, visi goloka, visi goloka, visai goloka, tai va čia, nu, pas vaikšnavus yra ne mokša, ne išsivadavimas ten tas besmenis, bet eimas į dvasinį pasaulį. Nu, tai irgi yra vaikšnaviškas išsivadavimas, sakykime, iš tos majos, iliuzijos, iš samsaros. Bet jis, pažiūrėkit, kurioj vietoj eina. Jis eina ketvirtoj vietoj. Kai žmogus atsitenkina, jūsliškai atsitenkina, ir jam jo norai baziniai yra patenkinti, pas jį natūraliai kyla mintis apie rimtesnę dvasinę praktiką. Ir čia yra visas momentas, kad žmogus pirmoji lėja gimęs žemė, jisai norės gyventi materialiai laimingai. Jis nenorės užsiimti askezijam, džiapom, vaikščioti šventyklas, ten garbint kažką. Jis pirmiausia nori turėti kažkokį juslinį pasitenkinimą, patenkinti savo bazinius troškimus, kur pamiegot, valgyt, drabužių, antrą pusę, vaikų, darbą kažkokį tai, laisvalaikį, kelionės, poilsį. Jeigu iš šitų bazinių dalykų neturi, jis negali kipti praktiką. Nes praktika reiškia dar papildomos pastangos ir dar papildomi kažkokie apribojimai, dar papildoma veikla. Nu, jam tos kitos veiklos nereikia, nes jau baziniai poreikiai nepatenkinti. Čia tas pats kaip bakto prašyk mantrą kartot, kai jis yra nepavalgęs. Dieną, visą dieną nevalgęs. Nes aš dėlį matau tokių žmonių, kurie matai, kad realiai jie graužia kažkokius tai jau maistų nepavadinsi dalykus, arba jie valgo visokiuose greitose užeigose, nu kaip ir vakaruose, žodžiu. Jei kupini streso, tai jam dabar papamokslau kažką apie meditaciją, apie dievą, apie kažką, jam visai neįdomu bus. Jis iš pagarbos palinksės, ar tenais širdy turi tą dalyką, bet jam aktualu yra kiti dalykai. Jis nori nusipirkti mašiną, jis nori grįžti namo, jis nori nusiprausti, jis nori savaitgalį kažkur su šeima, gal iš visur jam reikia pinigo. Ir jam nelabai įdomu tavo tie pamokslai, sakykime, apie tas visus dvasinius pasaulius. Jis nori žemėje normaliai gyventi. Jis nesiruošė skristi dabar į Goloką. Jis nesiruošė to daryti. Čia mes vieną paskaitą ir kalbėjom, vat, kom skiriasi vienuolio įjimas ir šeimos žmonių, sakykime. O miestuose pagrindė, nu, tai žmonės šeimas turi ir kaimuose. Jie nesiruošė skristi. Ir tol, kol tu kol jisai neišsisprendžia to materialaus gerbuvio, čia aš kalbu ne apie visus, bet dažnas žmogus, kol jis neišsisprendžia to materialaus gerbuvio, nu jis negali ramiu protu medituoti Dievą, nes jo protas neramus. Jo protas masto apie apie materialų gerbuvį, apie pinigus, apie darbą, apie projektus, apie mašiną, apie žmoną ir taip toliau. Ir čia yra, vat, aš manau, tai, kas, aš nesakau, kad Indijoje pakilus pragyvenimo lygiai atsisuktų žmonės ir religija, ne. Ne vien tik šitas faktorius, bet aš būtent šitą faktorių noriu paminėti. Koks man vaizdas susidaro, kad žmogus, tik labai retas, kuris kenčiantis žmogus, atsisuks į Dievą. Šiaip, pirmiausia, žmogus nori išsispręsti problemas, ne dvasinės, bet tas problemas, su kuriomis jisai susiduria kasdieną. Taip, materialias. Ir tą patį praktiką, tą patį, nu kaip sakyti, tą patį matau ir iš savo patirties, bendraujant su vaišnavams tiek metų, kad neina praktika pas žmonės, kurie neprasisprendžia materialaus gerbuvių. Neina jinai. Jinai yra tokia, bet žmogus meldžiasi, bet giliai vidui. Jam ne premos reikia, ne golokos reikia, ne to, ko jisai galbūt išoriškai meldžiasi. Bet man jam paprasčiausiai reikia, pavyzdžiui, vyro, žmonos, namų, gero uždarbio, karjeros, nu, elementarių dalykų, be kurio jisai, nu, negali kaip žmogus gyventi. Ir jam ta praktika neina dar iš širdies, nes yra širdy kiti troškimai. Ir dažnai yra nesuprantama, o kai jisai apie tos troškimus pradeda šnekėti, jam iš kartų užmetama, kad čia yra materialūs troškimai, kad tu liksi samsaroje, kad tu to tau, kaip tu tar tokių dalykų prašai Krišnos, tu prašyk priemos ir taip toliau ir taip toliau. Jam nugesina. Jis tada mato, kad jisai negali apie tai šnekėti, galbūt jam yra gėda apie tai šnekėti. Ir arba jo nesupranta, ir jisai taip tyliai po biškį atsitraukia nuo vaišnavų bendryjų, bendravimo, ir jis panyra į savo veiklą siekdamas tų troškimų. Arba kažkaip tai bando juos kontroliuoti, bet save apgaudinėja, ir jis tiek daina išvados, kad nu, jam reikia išsispręsti tuos dalykus, kitaip jis negalės praktikuoti. Jeigu tavo protas neramus ir jisai visą dieną nevalgys, tai gal geriau jam duot pavalgyt visko, ko jam reikia, ir tada ramiai džiapą kartuot. O ne jam kišti džiapą ir sakyt, tu būsi sotus karoliais. O pie dar valgis palauks tavęs. Tai vat, aš vat tokį vat, nu, tokiu kampu noriu žiūrėti, nes tikrai daug tenka, kaip pasakyti, per tą, kiek aš čia gyvenu, tam savo kūnelį ir kiek bendrauju su kitais žmonėm, matau vieną ir tą patį dalyką. Vieną ir tą patį, kad ir kiek goloka būtų svarbi, kad ir kiek dvasinis pasaulis būtų svarbus, kad ir kiek tie dvasiniai dalykai būtų svarbus, vis dėlto žmogus yra materiali būtybė. Ir jisai, jam yra svarbus materialus dalykai pirmoji eilėje. Noriu pabrėžti, pirmoje eilėje. Labai retas, kuris va ten kas jam bebūtų materialiais, ten rimtai praktikuoja, čia yra kita kategorija, sakykime, žmonių. Bet dažniausiai pirmoji eilėje yra va šitie dalykai ir į juos reikia labai atsižvelgti, reikia rimtai juos žiūrėti ir nesigėdyti savo materialių troškimų ir nesišnekėti apie juos su tais, kurie fanatiškai dar eina. Va. Jeigu mes skaitysime Šrimad Bhagavatam ir matysime, kad ir, pavyzdžiui, tą pačią, vat, dažnai cituojama Čitraketų istorija, kur man jinai patinka tuom, kad Čitraketų jis iš viso nebuvo joks dviveidis. Bet jis buvo toks, koks yra. Mes negalime įsivaizduoti, nei vienu procentu negalime įsivaizduoti, ką turėjo Maharadža Čitraketų. Jis turėjo begalės moterų, ten aprašytas nesuvokiamas didelis skaičių žmonų. Visos buvo, turbūt bet kuri ta žmona būtų buvus gražesnė negu dabartinė mis visata. Čia dar taip pavadinamis visatą, nu čia šis juokas, bet, nu sakykime, žemė. Bet kuri, nes tų laikų žmonių bruožai, oda ir sveikata buvo, nu kaip nepalyginami, gražesni ir sveikesni žmonės buvo, išvaizdesni. Turėjo valdžią, kitaip sakant, visas energijas, priešingos lyties energija, turėjo turto energiją, nesuvokiamą, valdžios ir šlovės energiją. Taigi ten karalius apdainuodavo kasdieną tie muzikantai, karalystės dainuodavo iš šlovę, bet jis neturėjo vieno dalyko ir negalėjo atsidėti dvasiniai praktikai. Negalėjo, jis neturėjo sūnaus. Elementariai, sūnaus. Kitiem žmonėm nebūtų jokia problema. Nu, nėra sūnaus, nėra. Yra dukra, arba yra, nu, nėra vaikų, tai nėra vaikų, kažkaip susitaiko gyvena. Dar šiais laikais žmonės vien būna, va, tiesiog susitaiko. Arba įsivaikina, arba dukras susilaukia, bet jam reikėjo būtent sūnaus. Ir jam būtent va, šitas va, troškimas temdė viską. Ir jis negalėjo atlikti praktikų. Dėl vieno troškimo. Turėdamas aplamai skęsdamas kaip pusdėvis rojose. Kaip pusdėvis. Jis negalėjo atlikti praktikų. Čia buvo jam kliūtis į praktiką. Ir po to ten Angira Munis, Aragastya Munis, Sunarada Muniu išsprendė tą problemą. Bet irgi išsprendė jau taip mistiškai, kad jis gavo gryną į patyrimą. Jo vaikai susilaukė galų galės sūnaus, sūnus buvo nunodytas jo žmonų, kurios užpavydėjo tai žmonai, kuri davė tą vaiką, nes karalius, aišku, su ją meiliau elgėsi, jai daugiau dėmesio skyrė. Ir jos nunodėjo tą sūnų. Ir tada tas karalius buvo pribaigtas, jis negalėjo tada nei dvasinės praktikos atlikti, nei materialių pareigų atlikti. Nieko nebegaliu atlikti. Nu ir tada prikėlė iš numirusių Narada Munis ir tas vaikas pats pradėjo prisikėlęs iš numirusių jiems šnekėti tokias realizacijas, kad širdis pasikeitė Čitraketu. Dėka Narada Munio Daršano ir dėka to, ką pamatė tą stebuklą, kai vaikas pradėjo šnekėti. Tai mes, tai juk tokių patirčių nu, neturim, negaunama, ne? O čia traketo, aišku, nebuvo paprasta asmenybė ir tas vaikas, beje, nebuvo paprastas. Ten buvo išminčius, kuris inkarnavosi į vaiko formą. Nes Narada Munis žinojo, kad ir Agastya Munis žinojo, kad toks buvo žaidimas. Ir kai čia traketo prašė sūnaus, jie sakė, gerai, bus tau sūnus. Tai jie ten su mistinėm galim padarė, kad ta siela ateitų nepaprastai to vaiko kūną. Ir kai mirė tas vaikas, buvo nunuodytas, ta siela jam ir prakalbo kaip išminčius, ne šiaip kaip paprastas vaikas. Nu, bet čia kitas niuansas. Bet pats momentas, jisai negalėjo atsidėti rimtai praktikai, nes aišku, jis buvo vaišnavas ir visa kita. Ir po šito įvykio jisai atideda pareigas ten ir jau išeina medituoti, žinai. Nebenori vaikų, bet jam vienas troškimas, vienas. O ką kalbėti, jeigu žmogus negauna normaliai pavalgyti, kiek jam reikia, neturi normalių sąlygų gyvent, normalaus uždarbio, kad sau leistų nusipirkti automobilį ir pakeliauti ir išleisti į mokslus vaikus ir taip toliau. Nu, nėra normalių. Normaliem, elementariem poreikiam. Tai apie kokią praktiką čia gali eit kalba? Jisai automatiškai net nebežiūri į tas šventyklas, į tos visus pamokslus, nes jie jam ne... Jie nesprendžia jo klausimų. Jisai žiūri į vakarus, jisai žiūri į psichologus, į psichoterapeutus, jisai žiūri į svaigalus, nes svaigalai jį greitai nuramina. Ne? Jisai žiūri į technologijas, į internetą, į galimybę užsidirbti. Jisai sprendžia savo problemas jau moderniai. Nes jam ta religija, melskis ir tavo ateis ten pinigas, melskis ateis ten kokia žmona ar ką, jisai jau nebeturi laiko to. Jeigu melstis, tai reiškia ir to nedaryk, negerk ten, nevalgyk mėsos. Jam tai yra per sudėtinga. Tokias technologijas taikyti, gerbuvį pakelti. Jisai taiko kitas technologijas, eina į pažinčių portalus, kai reikia ant stresą nuimti, pageria, parūko ir taip toliau. Ir ieškosi darbo ir kaip ištraukti iš tos Indijos. Tai, nu čia vienas iš rakursų. Aš tikrai nesakau, kad tik šitą rakursą vat, pakėlus, davus geresnį pragyvenimą žmonėm, ten jų imlumas praktikai atsirastų. Ne. Bet jiem būtų lengviau praktikuoti. Bet aš kalbu apie nu, normalų gyvenimą, ne kažkokį gyvenimą prabangos. Nes prabangoj žmogui irgi yra problema. Jisai nebenori užsimti jokią praktiką. Prabangoj būdamas. Ir nedatekliui būdamas, jis irgi nenorės labai praktiką užsimti. Bet jeigu jis yra vidutiniškai gyvena, jam bus lengviau praktiką užsimti. Ir tą patį man parodė ir bendravimas problemų, o tas sprendimas su vaišnavais. Smetu gali šnekėti, ką tu nori, kokias nori paskaitas skaityti, kokius kirtanus norėti, jis gali klausyti, kokio nori guru, bet jeigu žmogus yra neišsprendęs savo materialių problemų, va kaip ir čia raketų, va dėl sunaus, pavyzdžiui, jis negalės panirti praktiką, jis negalės būti, netgi sakyčiau, labai nuoširdus toj praktikai. O jeigu jis užsims praktiką, tai ta tokiam žmogui reikia ir pasakyti, kad tu žinai, prašyk to, ko tavo širdis ir geidžia. Ir nesigėdink prašyti to. Nesvarbu, kad tai materialu. Jeigu pas tave nėra tiek tikėjimo, kad prašant tik premos, visa kita bus išpildyta, tai tu prašyk konkrečiai to, ko tu nori. Prašyk sveikatas, prašyk moters, prašyk vyro, prašyk vaikų, prašyk pinigų, prašyk valdžios, prašyk šlovės, nu ko tu nori. Nu, karjeros, darbo galimybių ir taip toliau. Bet būk nuoširdus, nes vis tiek Krišna kaip tėvas, jisai žiūri kaip į vaikus. Jis žiūri kaip į vaikus mus. Nu, ką tu gali gėdintis? Ką tu gali... Tu jo nieko nei nustebinsi, nei supykdysi nieko. Tai, pavyzdžiui, vaikas, jisai neturi tikėjimo. Vaikas. Vaikai neturi tikėjimo, kad tėvai juos seka ir kad jie už juos netgi pamasto, ko jam reikėtų. Jie galvoja, kad jeigu jie nepasakys, kad jiem reikia dviračio, tėtis jį nenupirks. Jie nesupranta, kad jeigu jie atliks savo pareigas, tėvai bus jais labai patenkinti. Ir jie nupirks, nes jie žino, ko jiem reikia. Jie to nesupranta, jie neturi tos patirties. O net jeigu ir nežino, ko jiem reikia, jiem paprašys, jie tikrai nupirks. Tai vaikai ką daro? Jie pareigų nenori atlikti, bet jie bėga su troškimais. Mano gimtadienis, aš noriu to ir to, at kalėdom aš noriu to ir to. Ne? Netgi ir paaugliai, netgi jau ir 18-mečiai, jie jau vat, aiškina, aš norėčiau baigimo progą ten. Mašinos, dar kažko įsivaizduoju. Jau dabar, jeigu jau žmogus baigė mokyklą, jau standartas yra vat, mašina pirktis. Jau telefonas yra jau per maža prekė, nes telefonas, nu ką, net jeigu jis ir 1000 kainuoja, jau jau kokie poreikiai išaugė. Poreikiai. Mes, nu, net negalėdavom, nu, net į mintis tokius neteidavo 12 baigimo progą prašyti mašinos. Tu prasme, čia būdavo, čia nesuprastų tėvai, jeigu mūsų laikais, ne, tą padarytum. Bet dabar tiek išbujojo poreikiai, ir tai tapo taip normalu, ir visiems visko tiek reikia jaunam žmogui. Jie tiesiogiai tą šneka ir sako, va, mano draugui, pirko, pirkščia, žinai. Kad ir ne kažkokia brangia, bet vis tiek, va, pirks, po to dar teisėm reikia užmokėti, po to dar mokslam reikia užmokėti, nes ne visi nemokamas įstoja, o jeigu įstoja, tai reikia pragyvenimui duoti. Žinai, kokia finansinė atsakomybė ant tėvų eina. Tai vaikai nesupranta. Tai lygiai taip pat ir bhakti jogui žmogus nesupranta, kad jeigu jisai tiesiog norės pradžiuginti Radą ir Krišną ir prašys tiesiog meilės, premos. Ir prašys, kad būtų viena įdai, kad, sakykime, pykčio įda sumažinta, geismo įda sumažinta, pavydo įda sumažinta, nu dirbs su savo. Prašys va dvasinių dalykų arba dalykų, kurie trukdo tą premą įgauti. Jie neturi tikėjimo, kad automatiškai viešpats išpildys ir kitus troškimus, kuriuos tu turi savo širdyje, nes jis labai gerai mato tave, taip kaip tėvas mato sūnų ar dukrą, ir kadangi jie yra praėję tuos etapus, jie žino, ko tame amžiui norisi. Na, o jau ką kalbėti Radą ir Krišną, tai nėra paprastas. Tėtis ar mama, jie kurie yra, jie žino kiekvieną tavo lastelę. Kiekvieną tavo virpesį žino. Net jeigu vieną kartą tu pasvajoji, vieną kartą pasvajoji giliai savo širdyje apie kažką, jie tai žino ir užsirašo. Kaip vat aš buvau daręs tą pavyzdį, kai kažkadaise tai pasvajojau, žinai, kažkokią tokią vat egzotinę šalį prie vandenyno nuvažiuot. Ten girdėdavau apie Maljorką, apie Tenerife, apie Portugalijai, ta, kaip jinai yra, Madeira, bet tas gal, aš taip pasvajodavau truputį. Ir po to vieną dieną iš viso, absoliučiai. Apie tai nemastant, vat paėmė žmogus pasiūlė, sako, vat, gal tu norėtum nuvažiuoti į Tenerife, žinai, vat, mes tau duosim, vat, pabūt. Čia kaip pavyzdį, sakau, tiesiog, toks, vat, buvo. Nes tai buvo vienas iš tokių pavyzdžių, kur gal porą kartų tik pasvajojau. Ir net nesvajau, nes galvoju, man be šansų, žinai. Porą kartų. Ir tada aš labai suklusau, kai tas dalykas įsipildė. Tada aš labai suklusau ir prisiminiau visus tuos man išsakytus pamokymus, kad viskas yra fiksuojama ir žinoma. Ir jeigu tu praktikuoji, tikrai, kaip sakyti, nepamiršo ir tavo materialių troškimų, Radha ir Krišna, ir ateis laikui, bus su tom tvarkomas. Jei nepamirš, tau nereikia kasdieną primint. Atsimeni, Krišna atsimeni, aš labai norėčiau to, Radharani atsimeni, tu žinai juk, ne, žinai, aš norėčiau to, nereik to daryti, nereikia užkimšti eterio, sakyt, su tais savo dalykais. Jie puikiai tą žino, taip kaip tėvas ir mama puikiai žino, vat, vaikas dabar tokiu metu, vaikas tokiu metu, jie puikiai žino, ko jam reikia, ir jisai bekalbėdamas pats išsiduoda, kaip pasakoja, ne, kad va, mano draugai nupirko, arba aš norėčiau, užsvajoju. Viskas yra žino. Tai nėra to tikėjimo. Nu, nėra. Jeigu nėra, tai prašy konkrečiai, jeigu tu manai, kad jie nežino to, prašy konkrečiai. Ir spręs tą materialią problemą. Nes net ir tas prašymas premos, sakykim, tai irgi yra lygmuo. Ir irgi neiškart ateinamas. Čia yra evoliucija. Tai lygiai taip pat ir tie indijos žmonės ar aplamai vaišnavai. Kol žmogus materialiai bent vidutiniškai negyvens, aš manau, jisai dažnas, ne visi, bet dažnas negalės nuoširdžiai praktikuoti ir prašyti premos. Net jeigu jis ir prašys, tai gali būti netikra, nes jo giliai širdį bus kiti norai. Jis tik įvardins, kad duok man meilės, duok man to, bet viduj jam reikės visai ko kito. Ir netgi gali taip dar, kaip sakyt, Dievo jumaras pasireiškia, kad jam būtent duos ne to, ko jis prašo išoriškai, bet to, ko jisai prašo širdyje, dar ir taip gali atsitikti. Tai va, tai nes Krišna gerai žino, ko tu ten toj širdyje nori. Jisai geriausiai žino. Tai va, tai tokias temas išėjau ir per Indiją ir į mūsų tą egzistenciją, nes Europoje irgi vis daugiau ir daugiau žmonių atsiranda gyvenančių labai prastom sąlygom. Lietuvoje tai iš viso yra labai didelė statistika skurdo lygiai gyvenančių žmonių. Ir vat kyla tokie apmąstymai ir tokios temos išplaukė. Kai pamatai, kaip koks yra veržimasis į Europą, nes ten yra geriau materialiai, tai tada pradedi mąstyti, žinai, kodėl jie taip veržiasi Europą ir netgi perima gyvenimo būdą ir normas, viską perima, atsisako savo šaknų, savo religijos. Nes dažnas jau nebetiki, kad dvasinė praktika jam padės išspręsti kažkokias tai jo problemas. Jau dažnas nebetiki. Ant tiek yra, nu kaip pasakyti, netgi kiti ir nusivylę, žinai, kad čia nieks neveikia. Būna ir vaišnavų sutinki, kur sako, žinai, nieks čia neveikia. Nei mantra ten, nei niekas, kaip gyvenimas suknistas, taip suknistas. Tai va, tai tada reikia atsisukti tą materialų gyvenimą ir tvarkytis. Bet svarbiausiai yra būti savimi ir nevaidinti. Ir neprašyti to, ko tu iš tikrųjų tau nereikia. Prašyti tai, ko tau iš tikrųjų reikia. Ir galbūt tu dasiknysi savo viduje, kad tau reikia jau netokių ir dvasinių dalykų. O tos premos galbūt reikia, bet ne pirmoji eilė ir ne penktoji eilė. Ir aš manau, kad eina link to ir Lietuvoj, ir aplamai visame pasaulyje. Eina link to, kad, nu bet sakykime apie ties Lietuvą, kad vaišnavai vis daugiau ir daugiau dirbs, nu kaip sakyt, bendruomenės ant šitų materialių dalykų ir bandys diegti tą, nu kaip pasakyt, varnašramą, ne tą tradicinę, grinąją tą žodžio prasme varnašramą, bet spręsis vaišnaviškai materialės problemas, ypatingai psichologinės problemas ir finansinės problemas. Nes kol šitos problemos nebus išspręstos, kol santykiai nebus šeimose suharmonizuoti, kol žmogus normaliai neuždirbs, apie jokį pasinerimą į praktiką, manau, negali jas būti kalbos. Ir kol šitas dalykas nebus sprendžiamas, tol nebus bendruomenių plėtimus. Nes vyks panašiai taip kaip į Indijoje. Žmonės tiesiog neturės tam laiko, palinksės galvą, nu gerai, mes tikim, viskas gerai, čia ir ekadašiai, ir mantros, ir paskaitas, viskas gerai, bet man reikia, bet aš noriu šitų kitų dalykų. Aš turiu spręsti kitus dalykus. Aš tiesiog noriu užsidirbti, išvažiuoti atostogom į Turkiją, supranti. Jam, nu, ne į festivalį kažkokį norėsis, ar į kažkokias piligrimystės ir vėl, ir vėl, ir vėl tus pačias paskaitas klausyt. Ten apie kažkokius Krišno žaidimus. Jam tiesiog, žinai, arba žmogus sakys, nu man, nu ne namahatų reikia, ne kažko, man tiesiog žmonos reikia, man vyro reikia. Man reikia šeimos židinio. Man namų reikia. Ir aš manau, kad tik tais, vat, vaišnavizmo augimas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, bet sakykime Lietuvoje, vat, praktikuojančių žmonių kiekio augimas labai stipriai priklausys ir nuo šito faktoriaus. Kiek ta grupė žmonių bendruomenės išsispręs materialias problemas, kiek jos išsispręs. Tada nenubirė žmonių ir plus bus pritraukiami nauji žmonės. Bet jeigu materialios problemos bus iš šona stumiamos ir visą laik siūloma, kad visi sprendimai Hare Krishna mantrai, važiuokit festivaliai, šventės, piligrimystė, šventą damą, visas laisvas laikas, visi laisvi pinigai tik ten, nieko nebus. Nesiplės bendruomenės ir nepritrauk žmonių. Nesiplės dėl to, kad žmonės pavargs nuo to, jie vis tiek pasuks savo keliais spręsti materialias problemas. Nu. Bet jeigu bendruomenėse bus siūlomos žinios, įgūdžiai, rateliai bursis, kolektyviai, kurie būtent spręs vaišnavų materialias problemas, tada tie žmonės neišeis, jie liks praktikuot ir jie pritrauks dar kitų žmonių ir tai formuosis didėjančios, o ne byrančios vaišnavų bendruomenės. Būtent šito faktorius, kodėl man apie tai laiks nuo laiko ateina mintis, nes vat, stebiu ir vat, būtent ateina, numatau šitą momentą, kad kol nebus akcentuojamas lygiai taip pat, noriu pabrėžti, lygiai taip pat svarbiai materialusis pradas, nieko nebus. Vaišnavo bendruomenės nesivystis. Nes, kaip mes sakė, materialus pradas žmogui yra daug svarbesnis negu dvasinis. Tiem patiem vaišnavams, tom pačiom iniciacijom. Ir kol vaišnavai nespręs šitų problemų, ypatingai materialus pradas, tai liečia tame tarpe ir santykius. Santykiai tai yra materialus. Vyras, žmona, vaikai, taip, po to šitų senyvo amžiaus žmonių priežiūra, vienišų moterų globa. Taip, čia yra visai teina. Vaikų švietimas, vaikų auginimas taip, kad jie nenueitų į šoną. Čia yra materialus problemas, po to vaišnavo įsidarbinimas, pragyvenimas, taip, finansai, kaip vaišnavo išsidirbti. Didelės bendruomenės jos natūraliai turi turėti šitą duonbazės, savitarpio pagalbo grupės, kur atėjusiam žmogui bendruomenė, pradėjusiam praktikuot, gali jisai lengviau gautų darbą tarp pasvaišnavus, kur yra darbė suprantama, kad yra, pavyzdžiui, kadašis, arba mes negeriam, arba nerūkom ir laikomės kažkokių tai normų, nes vaišnavai dirbti pasvaišnavai yra tikrai daug, daug maloniau. Nors, aišku, aš girdžiu visokių atsakymų, kad vaišnavai ir dirbti nemėgsta ir taip toliau visokių variantų, bet vis tiek principas išlieka tas pats. Kur būtų aktyviai vaikų švietimas, auklėjimas, sprendžiamas, aktyviai bendruomeninių lygmenių ir tai būtų taip svarbiai iškelta, kaip ir dievybių garbinimas, kaip harinamos, kaip Krišna džanmaštamis, kaip Gaura Purnima, kaip Šimat Bagotam paskaitos, kaip sekmadieninės. O tokiam pačiam lygyje būtų iškelta, tokiam pačiam svarbos lygyje, arba jaunų šeimų paruošimas, brahmačiarių paruošimas, grihasthašramui, brahmačiarinių paruošimas, grihasthašramui, grihasthašramo kažkokie tai kolektyvai, kur, kaip pasakyta, naviguotų jaunas šeimas. Va čia yra tos vat, materialios sunkios problemos, tokie jautrios temos, sakykime, vat, kol nebus va šitas dalykas, tokiam, noriu pabrėžti, tokiam pačiam svarbos lygyje iškeltas bendruomenėje, kaip ir dievybės, tol bendruomenės nebus tvirtos ir nesiplės, bus pastoviai nubirėjimas bendruomenės. Aš manau, kad į tai jau pabiški einama, dirbama, bet yra gerai stipriai užvėluota. Bet vat aš šitą temą išėjau per Indiją, žinai. Kad kol tu indams irgi tas pats jau, kurie netgi gimė toj šaly, ir kurių tėvai jau yra arba šaivai, arba kaip smeršyvos garbintojai, durgos garbintojai, ar ganešo garbintojai, ar višnų garbintojai, ar krišnos. Praktiškai visų jų tėvai yra tikintis. Netgi jie kadangi neišsisprendžia materialių problemų, jie visą dėmesį sutelkia būtent jom, nes jie gyvena tose problemose, jie gyvena tame materialiam pasaulyje. Jie nešiojasi širdį tą tikėjimą, viskas tvarkoj, bet žinai, jeigu tu nepraktikuoji, tu pabiški tave maja vis tiek tempia žemyn. Tai vat aš per tą patį modelį, kad matant, kad vis tiek žmogaus natūrai svarbiausia yra išsispręsti materialų pagrindą, per tą temą išeinu ir į vakarų vaišnavų gyvenimus. Ir tą patį randu tenais. Tik tais nu, kitų rakursų, kad vaišnavai, jeigu jie neprasisprendžia savo problemų, materialių jiem, nu jie nuo praktikos dreifuoja į šoną. Dar nepaminėjau, aišku, ir sveikatos problemas. Bet vėlgi, kaip ir noriu pasikartot, tie dalykai turi būti akcentuojami, iškeliami. Ir dažniausiai tos dalykus, aišku, iškels ne vienuoliai, ne svami, ne babadžiai, ne sanjasiai, bet juos iškels šeimos žmonės. Ir kadangi daug metų vaišnavizme nedalyvavo pamokslavime šeimos žmonės, nedalyvavo, šitie visi materialių problemų sprendimai ir jų iškelimai ir jų akcentavimai, jie labai likdavo nuo šaly. O po to stebėdavosi bendruomenės, kad pas juos ir skirybų daug, ir sveikatos sutrikimų daug, ir vaikai nebaktais išauga. Po 5, po 10 metų, po 20. O, ir stebėdavosi, kad bendruomenės neauga. Nauji ateina, o senbuviai išeina. Ir taip rotacija vyksta, bet visumoj seni nepasilieka. Ir kodėl jie nepasilieka? Su jais pasišneki. Ir išgirsti tos pačius dalykus, žinai. Kad man ta problema. Jie tiesiog pabiški nudreifuodavo į šoną. Nes bendruomenėje jų tų problemų nesispręsdavo. O ir apie tai nebūdavo kalbama ir mokoma, kaip tai spręst. Tai tie pabiški su pasauliečiais, su materialistiškais žmonėm panirdavo kitur ir saky, nu, palikdavo tą Hare Krishna tokie vat šone. Tai va, tai dėl to Prabhupada ir sakė, tas vaišnavų judėjimas, aš nekalbu tik apie iskoną, tiesiog apie visą vaišnavizmo. Ir čia tie patys principai galioja bet kurioje dvasiniai bendruomeniai. Kad šitas vaišnavizmo judėjimas išsiplės tik tada, kai bus sprendžiamos materialios problemos ir įgyvendinami materialiai troškimai. Čia aš kitais žodžiais perfrazavau, kada bus varnašama. O varnašama tai reiškia sprendi materialias problemas ir įgyvendini materialius troškimus. Nes žmogus vien tik karoliais nebus gyvas ir patenkintas. Dažnas. Čia yra ne tas ligmuo. Tai va, tai mano tai tokia rekomendacija. Nieks manęs jos ir neklausia, bet tokia įžvalga, žinai, kad bendruomenėms, bet kokioms bendruomenėms, dvasinėms, yra labai svarbu užakcentuot žmonių materialius poreikius, bazinius troškimus, ir bendruomenėse siūlyti sprendimus, kaip išsispręsti vieną ar kitą problemą. Ypatingai trijose sferose. Tai yra sveikatos problemas, fizinė ir psichinė turiu minti, psichinė irgi. Toliau santykių problemas, santykiai su vaikais, su žmona, su vyru ir finansinės problemas. Yra trys sferos, kurios kiekvienam žmogui yra kaip fundamentai. Tai yra sveikata, santykiai ir finansai. Finansai turi minti profesinę realizaciją. Jeigu bendruomenė pradeda dirbti ant šitų trijų dalykų, taip, tokiam lygiai ir tokia pat svarba uždeda, kaip ir dievybių garbinimai, harinamos ir taip toliau, viskas formuosi stipri bendruomenė. Nes toks žmogus tokioj bendruomeniai ras ir dvasinių problemų sprendimus, ir materialių problemų sprendimus. Jeigu jisai ten jų ir neras, jisai jaus, kad jo problemomis kažkas tai rūpinasi. Ir kad bendruomeniai ne tik apie įėjimą į dvasinį pasaulį kalbama, bet bendruomenėje mąstoma, kaip gyventi čia žemėje ir praktikuot harmoningai gyvenant žemėje. O ne kas bus, tas bus, bet aš skrendu su raketa. Kad ten mano pamatai griūna, aš jau palieku žemę, palieku namą, ten po manęs nors ir tvanas, aš viso lekiu. Ir žmonės vat ir išeina, sako, nu gerai tas, ar jie Krišna, tas, bet sako, nu gyventi reikia, vat tokius komentarus, žinai, girdi. Reikia pinigų, reikia namo, reikia žmonos, reikia šeimos, taip toliau. Ir žmogus tada, nu jisai nueina į materialistiškus žmonių ratus, o ten siūloma spręsti kitais metodais, jis daug pradeda bendrauti su materialistiškai žmonėm, ir jisai perima sąmonę ir nudreifuoja nuo tos praktikos. Bet jeigu tos dalykus spręs vaišnavų rate ir ne fanatiškų vaišnavų rate, tai jisai tikrai išliks praktikoje ir jis visą laiką, kaip sakyt, ta bendruomenė bus jam prieglobstis. Tačiau daug metų apie tai išnieku, labai labai daug metų. Tai viena iš priežasčių, kodėl bendruomenės stipriai neužauga Lietuvoje, aš apie kitą šalis nežinau, dėl to, kad būtent nebuvo sprendžiami šitie klausimai ir nebūdavo jie iškeliami tokiam pat svarbumo lygyje, kaip ir dvasinės temos. Ir be abejo, tai yra susijęs su tuo, kad didelį procentą pamokslavimo atliko vienuoliai, kurie nesprendžia dažniausiai šitų dalykų ir jie nekelia, kaip sakyti, jie tom negyvena, santykiai, šeima, ar ten profesiniam realizacijom, finansais, namų statyboms, šeimų kūrimais. Ir manau, kad netgi turėtų būti balansas atstatytas, turėtų daugėti lektorių, kurie grihasų, kurie būtent šneka va šitomis temomis, ir santykių temomis, ir sveikatos temomis, ir finansų temomis, profesinės realizacijos temomis. Ir jie turėtų nemažai paskaitų skaityti ir konsultuoti ir taip toliau. Nu, kad būtų balansas. Tie, kas gilinasi į dvasinius dalykus, kalba dvasiniais dalykais, kas gilinasi į finansus, kalba finansiniais dalykais, kas gilinasi į psichologiją, psichologiniais, kas gilinasi ir į dvasinius, ir psichologinius, gali ir tais klausimais kalbėti, bet pati nuotaika, toks nematomas dalykas, kažkas sakytų, nu, taigi yra tų paskaitų, visa kita, bet bendruomenėse nėra akcento. Nes jeigu būtų akcentas, nu atsirastų renginiai, kolektyvai, susibūrimai, grinai į tą klausimą. Atsirastų bendruomeniai tėvų kolektyvas, kurie reguliariai susitikinėtų ir aiškintųsi, kaip mums vaikus auginti. Dalintųsi idėjom, problemom, sprendimais. O vaikų yra labai daug. Nemažai. Atsirastų tėvų formas, vaišnavų tėvų formas. Atsirastų taip pat ir vaišnavai, kurie politiniais klausimais dalintųsi. Nes vaišnavai irgi turi balsuoti, jie turi dalyvauti politiniam gyvenime. Nes politika šiai dienai viską lemia. Nu, kaip tu gyvensi, ką tavo vaikas mokykloje mokysis, kokius tu mokesčius mokėsi, taip toliau. Atsirastų verslininkų klubai vaišnavų, kurie dalintųsi, kaip jie versle pritaiko vaišnavų normas. Kur yra ta riba, meluoti, nemeluoti ir taip toliau, ne? Kaip vaiši pasaulis. Atsirastų mokslininkų grupelis, vaišnavai mokslininkai, kurie dalintųsi, kaip kažkokias tas vedas išnešti į akademinį pasaulį. Atsirastų pramogų pasaulio vaišnavų atstovai, burtus. Tuprasme, matot, vat, kalbu lygiai taip pat daktarai vaišnavai. pedagogai vaišnavai, tėvai vaišnavai, kas liečia vaikų auginimą, patyrę šeimos žmonės, kurie ruoštų jaunus vaišnavus. Vat dabar aš kalbu ir iškart, vat, kas viduj daras balansas. Ne tik Goloka, ne tik Gopės, ne tik Vrindavanas, ne tik Radakundos, festivaliai ir šventas vardas, bet ir gyvenimas. Ir vat, bet tas dalykas sprendžiasi, kai žmonės susijungia ant to klausimo, kaip aš čia išvardinau, tokios grupės atsiranda, bet kad joje susijungtų, bendruomenių lyderiai turi akcentuoti tai ir pasakyti, hebra, jau mes garbinam ir tą Krišną viską, jūs dabar susivienikit, arba Lietuvos mastu, verslininkų grupė vaišnavų, daktarų grupė vaišnavų, taip, tėvų, sveikatos specialistų, psichologai ir taip toliau, kažkokie vat sprendžiam materialias problemas ir ten neskirstytų, žinai, čia įskonas, neįskonas, čia babadžiai, čia mathos, čia ramos, nu, kaip nesąmonės dabar visokios būna. Čia tu iš įskono, ne iš įskono, ten toks ar anoks, nu. Va tada ta dvasinė, tada neatsitiktų tai, kas Indijai atsitinka. Ir ne tik Indijoje, bet ir visoje Europoje, kas atsitinka. Europai nėra tiek metų, kad ir tas pats iskonas randas, bet kad ten didėtų super bendruomenės, būtų didelės, brandžios ir įplėstusi, nu, man neteko matyti. O Lietuvoje tai tikrai daug nubyra. Ir būtent aš manau, viena iš priežasčių yra būtent tai. Tai va, tol, kol mes neakcentuosim ir vaidinsim, kad mūsų tos problemos neliečia, arba susirinkę namahatose kalbėsim tik apie šventą vardą, tol nieko nebus. Turi būti balansas, nes gyvenam ne Golokoj, o gyvenam žemėj. O žemė nuo neatmenamų laikų, nuo neatmenamų laikų, jeigu mes skaitome Puranas, jinai yra visą laiką dviejų sluoksnių visatos arba dviejų civilizacijų įtakos zonoje. Tai yra dieviškos civilizacijos ir demoniškos. Visą laiką vyksta čia kova, kas ne kova, bet įtaka. Visą laiką yra norima žemę užvaldyti ir pajungti. Ir kaip niekada šiais laikais, Kali Jugui. Čia gyvent taip, tarsi tu jau vienas žingsnis iki Golokos niekados neišeis. Čia galų gale yra ir materialios pareigos. Tai va tokios mintis būtų, tik mintis, tik mano asmeninė nuomonė, niekam neįteiginėju, nieko nekritikuoju, nieko koreguot specialiai kažką tai nenoriu. Tiesiog dalinuosi įžvalgom, gal kažkam padės susidėti teisingus mano manimo akcentus ir pasilengvinti savo kaip bhakti jogo gyvenimą. Radė, radė.